Бекклер Азаттык радиосу. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 2 май, кептенин 1 күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөрү кептешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyny karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn gowşadylar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Täze gadaganlyklar, aýal gyýdylar ag reňkdäki toy libasyny giymekden we ulagyň öň oturgyzyna oturmakdan mahrum edilýär. Kreml Aşgabady öz saýatyna dolamak asaratlaryny berýärmi? Türkmenistan dasary yurtda galan raýatlaryny getirmäge howlukmaýar. Taryhy saýatly edýän ömür diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Lewapda we Marda budjet diýişgärleriniň daşky keşbi barlanýar. Tebigi gödörlük propaganda edilýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň aýallar emeli gödörlük gadaganlyk sebäpli işden çykarlýar. Türkmenistan güne geçiş, türmede ýogulmak we uzak möhletden soň boşadylmak. Görnükli türkmen ýazgysy Halipa jurnalist Rahim Efenow aradan çykdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Adatlygyň web saýtyny Aşgabadyň konservatoriýasynda klassik aýdym saz konsertleri geçirildi. Türkmen görnüşleri 17-nji hepde. Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny getiren weýrançylyk diýen atlan çap edilen foto sergilerimiz köp görülipdir. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan we din azatlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Havarlardan meallim olşiyali Birleşen Ştatların Halkara Din Azatlığı Komisyasının yıllık kasavatına Türkmenistan Din Azatlığı oyuncu yine de Yaman'ın Yaman'ı vallı. Şeyle de gülönçüler deyip adalan toslamı cinayet iş esasında yanılın ve uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen oğunlar çırayetin köpüsünün akvarının şinlik hem nemeallim olup kalyanlığı havar veriliyar. Olar 5 yıl mündenin dürlü möhletlerle türme tutsakluğuna hüküm edilipti. Eýsem Türkmenistanyna 333 ýyl iş kesilen benniler Kadyr gejesine gabat geçirilýän güne geçişlerde näme üçin unudylýar? Türkmenistanyna Kadyr gejesine gabat geçirilýän güne geçişde ýene ýüzlerçe, hasanygy 500-den gowrak benni azatlygy goýberildi. Ýöne olaryň arasynda ýapyk kapylaryň arkasynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen raýatlaryň bardygyna ýokdugy belli däl. Radiýanyň çeşmesi ol tutsaklaryň biriniň anonimlik şerti bilen gurulýan howsarynyň her Kadyr gejesine garaşýar. Emma bizinkini bu gedegem unuttular diyenliğini havar verdi. Azatlık bundan layık 5 yıl odol. Dina iplomalar esasında köpçülüklüğün türme vasılan adamlar vardı. İlki aprel ayına havar veren olsa son yapık yurdun türmesinde yiten aydılayan adamlar vardı. Her gedek tezim aglumat peyda olanına havar verdi. Emma hakimiyetler ol tutsakların kaviyerinin sağlık. Ölüm havarları varada çıkan maglumatlar hem ne tasdikladi ne de ret etti. Türkmenistan'ı dinle bağlı ayıplamalar dilenine Türkmen cemiyetindeki yapıklık. Metduotun bu meselelere açık düşünürüş vermeliği. Kadiyet hükümlerinin ayan edilmeliği zararlı gümürtük kalayan yağdaylar hem kendip sinçiler belliyar. Olaryň pikirçe, Gülen hereketine simpatiýa bildirmekde ýa-da onuň bilen iltişikli bolmakda guman edilen adamlar uzun sakal goýberip merhumyň üçini, ýedisini, beýleki belli günlerini bellemeliler diýip olar türkmen jemgyýetine bolmadyk diýin talaplary öňe sürüp ýören diýinlerler bilen garaşdyrylmaýar. Olar döwrewap, sowgatly, giň düşünjeli, jemgyýetde öňegi düşlügi iteri görmek isleýän adamlar hasaplanýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen iltişikli bolmakda guman edilýän telekeçileriň, mollumlaryň suw edilip uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm